Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Sekar Sari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita, inilah sari berita penting. Sri Mulyani tekankan pentingnya kolaborasi antasi tantangan ekonomi. Presiden Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa resmi mundur usai kabur. Bersama saya, Sri Unun, inilah warta berita selengkapnya. Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati saat membuka pertemuan ketiga Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral di Nusa Dua, Badung, Bali, Jumat menekankan pentingnya konsensus dan kolaborasi demi mengatasi berbagai tantangan perekonomian yang dihadapi dunia saat ini. Demi mencapai tujuan itu, Sri Mulyani menyampaikan komitmen Indonesia menjembatani berbagai perbedaan dan menjadi pendukung utama multilateralisme di Forum G20. Sri Mulyani menyampaikan perbedaan pandangan dan sikap yang ada di Forum G20 perlu dilihat sebagai kekuatan daripada hambatan. Perbedaan-perbedaan itu juga kekuatan bagi forum ini yang mewakili negara-negara yang berpengaruh di perekonomian dunia. Dan keputusan dari forum ini akan berdampak bagi negara-negara di dunia. Oleh karena itu, ia berharap sesi diskusi dan penyampaian pendapat pada pertemuan ketiga Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral tidak banyak diisi oleh muatan dan kepentingan politik, tetapi pembahasan lebih mengarah ke persoalan teknis. Sri Mulyani juga optimis pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 pada 15 dan 16 Juli di Bali mengeluarkan hasil konkret, terutama untuk isu-isu yang mendesak. Berita selanjutnya, Indonesia meminta utusan khusus Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara ASEAN untuk Myanmar diberi akses untuk bertemu dengan pemimpin yang digulingkan Aung San Suu Kyi. Pernyataan itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Teuku Paijahsa, merespon pertanyaan mengenai kunjungan kedua utusan khusus ASEAN untuk Myanmar, Prak Sok Hon, ke Naypyidaw pada 30 Juni hingga 2 Juli lalu, tetapi gagal menemui Suu Kyi. Paijahsa dalam pengarahan media secara daring pada Kamis menegaskan, pemberian akses kepada utusan ASEAN untuk bertemu dengan semua pihak terkait krisis yang dipicu kudeta militer di Myanmar telah diamanatkan dalam konsensus 5 poin guna mendukung terciptanya perdamaian di negara itu. Karena pada akhirnya perdamaian atau stabilitas di Myanmar hanya tercipta apabila semua pihak di Myanmar berkontribusi pada perdamaian. Berita terakhir dari dalam negeri, warga negara Indonesia WNI di Sri Lanka diimbau untuk menghindari unjuk rasa yang dipicu kemarahan rakyat akibat krisis politik dan ekonomi terburuk yang melanda negara Asia Selatan itu. WNI agar membatasi perjalanan di luar rumah selama aksi unjuk rasa berlangsung, menghindari kerumunan massa di tempat-tempat konsentrasi aksi unjuk rasa berlangsung, serta tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam aksi unjuk rasa tersebut. Hal itu disampaikan Direktur Pelindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Yuda Nugraha, dalam pengarahan media secara daring Kamis. Terkait unjuk rasa besar-besaran yang dilakukan rakyat Sri Lanka dengan menduduki kediaman Presiden dan kantor Perdana Menteri, Yuda mengatakan tidak ada WNI yang menjadi korban ataupun ikut terlibat. Berdasarkan data KBRI Kolombo, terdapat 340 WNI di Sri Lanka yang sebagian besar adalah pekerja migran di sektor pariwisata dan konstruksi. Yuda menegaskan semuanya dalam kondisi baik dan termonitor oleh KBRI. Beralih ke berita luar negeri, Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa resmi menyatakan mundur dari jabatannya setelah parlemen menerima dan mengesahkan surat resignnya pada Jumat 15 Juli. Rajapaksa kini berada di Singapura setelah sempat kabur ke Maladewa. Pengumuman Rajapaksa mundur dari posisi presiden disampaikan Parlemen Sri Lanka usai menerima surat resmi. Ketua Parlemen Sri Lanka Mahinda Yapa Abeywardana menerima surat pengunduran diri dari Presiden Rajapaksa yang dikirim langsung dari Singapura dan telah melalui verifikasi keaslian. Sebelumnya Rajapaksa telah mengatakan mundur kepada Ketua Parlemen Sri Lanka Mahinda Abeywardana ketika ia berada di negara pelarian di Maladewa menuju Singapura Kamis 14 Juli waktu setempat. Berita selanjutnya, Australia akan mengirimkan 1 juta vaksin ke Indonesia untuk membantu mengurangi penyebaran penyakit mulut dan kuku PMK pada hewan ternak. Menteri Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Australia, Murray Watt, dalam kunjungannya di Jakarta Kamis berharap vaksin tersebut sudah sampai di Indonesia pada awal Agustus. Murray Watt kembali berharap pemerintah Indonesia dapat mendistribusikan vaksin tersebut ke berbagai wilayah untuk melindungi hewan ternak. Selain vaksin, pemerintah Australia juga telah mengumumkan komitmen senilai $500.000 Australia atau sekitar 5 miliar rupiah yang akan diberikan kepada Meat and Livestock Australia, MLA, perusahaan daging dan ternak Australia. Dana tersebut digunakan oleh MLA untuk peningkatan pelatihan dan keahlian mitra-mitra industri di Indonesia. Watt menegaskan hubungan Australia dengan Indonesia merupakan sesuatu hal yang penting. Berita berikutnya dari Afrika Barat. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menyelamatkan 44 migran Afrika Barat yang berusaha mencapai Libya di gurun pasir di Niger Utara. Para migran itu telah 2 hari terdampar di gurun itu. Dilansir AFP, Jumat 15 Juli, Organisasi Internasional untuk Migrasi IOM PBB menyatakan 44 migran diselamatkan 2 hari setelah kendaraan mereka mogok dan sopir mereka meninggalkan mereka. Para migran yang diselamatkan terdiri dari 29 pria, 12 wanita, dan 3 gadis muda. IOM menyatakan mereka ditemukan sekitar 20 km dari kota Dirkau di timur laut Niger. Mereka dibawa ke pusat transit terdekat untuk pertolongan pertama. Terakhir kami sampaikan informasi dari Amerika Serikat. Banjir terjadi di komunitas Appalachian di tepi sungai di Virginia Barat Daya Amerika Serikat setelah daerah itu dilanda hujan lebat. Lebih dari 44 orang tidak bisa ditemukan oleh keluarganya setelah insiden ini. Dikutip dari Reuters, Jumat 15 Juli, banjir itu terjadi pada Rabu 13 Juli waktu setempat. Wakil Kepala Kantor Sheriff Buchanan County, Eric Breeding, mengatakan sebanyak 18 tim pencarian dan penyelamatan, termasuk kru penyelamat air cepat, dikirim ke daerah sekitar Whitewood, Virginia. Breeding menyatakan sejauh ini tidak ada korban jiwa atau cedera serius yang dikonfirmasi. Dia menambahkan 44 orang yang belum ditemukan itu adalah individu yang dilaporkan oleh keluarganya sebagai orang tidak diketahui keberadaannya setelah banjir melanda. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Tujuan Kehadiran Kekuatan Besar di Kepulauan Pasifik bersama Borjias Jaman.
Komentar hari ini berjudul Tujuan Kehadiran Kekuatan Besar di Kepulauan Pasifik. Amerika Serikat akan memperdalam kehadirannya di Kepulauan Pasifik. Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris dalam pidato di Forum Kepulauan Pasifik di Suva, Fiji, Rabu 13 Juli 2022 seperti dikutip dari Tempo.co mengatakan, pendanaan Amerika Serikat untuk Kepulauan Pasifik akan meningkat 3 kali lipat menjadi $60 juta Amerika Serikat atau sekitar 900 miliar rupiah per tahun selama 1 dekade, tergantung persetujuan Kongres. Dalam pidato yang disampaikan secara virtual pada pertemuan tersebut, Harris juga mengumumkan rencana membuka lebih banyak kedutaan Amerika Serikat di Pasifik Selatan. Harris mengakui di masa lalu negara-negara di Kepulauan Pasifik mungkin tidak mendapat perhatian yang cukup dari Amerika Serikat. Dia menambahkan bahwa kini Amerika Serikat ingin secara signifikan memperdalam kehadirannya di kawasan Pasifik. Keterlibatan negara-negara yang kuat dan kaya bukanlah hal baru di Kepulauan Pasifik. Pertumbuhan ekonomi yang buruk membuat negara-negara di kawasan tersebut sangat bergantung pada bantuan dunia, terutama negara-negara yang merupakan kekuatan besar seperti Amerika Serikat, China, dan Australia. Selama beberapa dekade, Australia menjadi salah satu pendonor terbesar bagi negara-negara Kepulauan Pasifik. Di kawasan itu, Australia berinvestasi di sektor kesehatan, pendidikan, dan pemerintahan. Selain Amerika Serikat dan Australia, negara lain yang terlibat dalam pembangunan di Kepulauan Pasifik adalah China. Selama bertahun-tahun, China telah berupaya hadir di kawasan itu, terlibat dalam pembangunan landasan pacu bandara, jalan raya dan stadion, hingga pendidikan dan perikanan. Kehadiran China di Kepulauan Pasifik semakin menjadi sorotan setelah disetujuinya fakta kontroversial dengan Kepulauan Salomon beberapa waktu yang lalu. Apa tujuan keterlibatan negara-negara tersebut dalam pembangunan di kawasan Pasifik? Sejumlah pengamat, seperti dikutip dari suara.com, menyebut tujuan Beijing mendanai proyek infrastruktur di lokasi strategis utama adalah untuk memungkinkan akses militer China dari udara dan laut. Namun pengamat lainnya menunjukkan sejumlah negara menggunakan uang untuk mendapatkan kekuasaan dan pengaruh. Sementara inisiatif yang dilakukan oleh Amerika Serikat menurut sejumlah ahli seperti dikutip dari voaindonesia.com merupakan reaksi terhadap meningkatnya pengaruh China di wilayah kepulauan tropis tersebut. Padahal secara historis, wilayah kepulauan Pasifik berada di bawah pengaruh Barat. Inisiatif baik dari negara-negara kekuatan besar tidak perlu dipersoalkan. Meski bukan rahasia bahwa tidak ada negara yang sepenuhnya peduli dengan kesejahteraan negara lain tanpa ada kepentingan tertentu. Kerjasama yang terjalin antara kekuatan besar seperti Amerika Serikat, Australia, dan China dengan negara-negara di Kepulauan Pasifik perlu didukung. Yang terpenting nantinya tidak merusak atau merugikan negara-negara itu. Dalam menjalin kerjasama dengan kekuatan besar, negara-negara Kepulauan Pasifik perlu menghindari jangan sampai didikte oleh kekuatan besar. Kedaulatan negara-negara Pasifik hendaknya tetap dijaga. Sekian komentar hari ini.
Pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
hari ini dalam sejarah.
Kita awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 15 Juli 1916. Boeing didirikan dengan nama Pacific Aero Products di Seattle. The Boeing Company adalah perusahaan multinasional yang merancang, memproduksi, dan menjual pesawat terbang, pesawat rotor, roket, dan satelit yang didirikan pada 15 Juli 1916. Perusahaan ini juga menyediakan jasa penyewaan dan dukungan produk. Boeing adalah salah satu produsen pesawat terbesar dunia, juga kontraktor pertahanan terbesar kedua di dunia berdasarkan pendapatan tahun 2015, serta merupakan eksportir terbesar di Amerika Serikat berdasarkan nilai dolar. Saham Boeing adalah komponen dari Dow Jones Industrial Average. Kantor pusat perusahaan The Boeing Company berlokasi di Chicago dan dipimpin oleh Presiden dan CEO Dennis Muilenburg. Boeing sendiri diorganisasi melalui 5 divisi utama, Boeing Commercial Airplanes, Boeing Defense, Space and Security, Engineering, Operation and Technology, Boeing Capital, dan Boeing Shared Service Group. Pada 2015, Boeing mencatat penjualan $96.15 miliar, menduduki peringkat ke-27 dalam daftar Fortune 500 atau 2015 di majalah Fortune, peringkat ke-90 dalam daftar Fortune Global 500, dan peringkat ke-27 dalam daftar World Most Admired Companies. Kita beralih pada peristiwa 15 Juli 1970. Pada hari terakhir bagi Robert Pershing Waldo yang dinobatkan sebagai manusia tertinggi sepanjang masa. Si super jangkung Robert Pershing Waldo menghembuskan nafas terakhirnya pada usia yang masih sangat muda, 22 tahun, di sebuah hotel di Manistee, Michigan, setelah mengalami luka parah pada pergelangan kakinya setelah dimuat situs Guinness World Record. Waldo ditetapkan sebagai manusia tertinggi sedunia. Terakhir kali diukur sebelum meninggal, tinggi badannya mencapai 2,72 meter atau sekitar 8 kaki 11 inci. Hingga kini belum ada yang menandingi tingginya. Lantaran begitu panjang badannya dari atas ke bawah, kuburannya pun digali begitu panjang. Dia disemayamkan ke liang lahat di pemakaman Oakwood, kawasan Alton. Panjang makam 3,28 meter atau sekitar 10 kaki 9 inci. Lebar kuburan 81 cm dan kedalamannya 76 cm. Kita akhiri hari ini dalam sejarah pada peristiwa 15 Juli 2018, final Piala Dunia di Rusia. Piala Dunia FIFA 2018 menjadi Piala Dunia FIFA yang ke-21. Turnamen sepak bola internasional 4 tahunan yang diikuti oleh tim nasional pria asosiasi anggota FIFA. Turnamen ini diselenggarakan di Rusia pada 14 Juni dan berakhir pada partai puncak 15 Juli 2018 setelah negara tersebut terpilih sebagai tuan rumah pada 2 Desember 2010. Edisi Piala Dunia ini menjadi yang pertama digelar di Eropa sejak edisi 2006 di Jerman. Seluruh stadion kecuali stadion sentral terletak di Eropa Rusia, bagian barat pergunungan Ural, agar mengurangi waktu perjalanan karena negara yang luas. Ini merupakan Piala Dunia pertama yang diselenggarakan di Eropa Timur dan ke-11 kalinya di Eropa. Untuk pertama kalinya, turnamen ini berlangsung di dua benua, Eropa dan Asia. Semua stadion, kecuali satu, terletak di Rusia Eropa, dengan perkiraan biaya lebih dari $14.2 miliar. Ini merupakan Piala Dunia paling mahal yang pernah ada.
Hari ini dalam sejarah.
Tudum, dodo, 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 d menyadari selalu ku pungkiri. Walau ku sadari semuanya akan terjadi. Oh, kini saatnya untuk kita hadapi.
Hari ini dalam sejarah.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul Pemerintah meminta Himbara tingkatkan akses kredit untuk UMKM. Menteri Badan Usaha Milik Negara, Erick Thohir meminta Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara meningkatkan kredit usaha rakyat atau KUR bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Indonesia. Seperti dikutip Antara, Menteri BUMN Erick Thohir di Jakarta, Rabu 13 Juli mengatakan pemerintah menyediakan Rp 373 triliun untuk program KUR tahun ini dan baru terserap 50%. Selain itu, Erick Thohir juga menyampaikan Presiden Joko Widodo menargetkan perbankan untuk memberikan pendanaan bagi UMKM hingga 30% pada 2024. Menurutnya, alokasi pendanaan Rp 373 triliun itu merupakan angka yang besar mengingat pemerintah memberikan subsidi 13% dan porsi yang akan masuk ke paket KUR sebesar 3%. Pemerintah juga akan melakukan evaluasi berkala dalam pemberian subsidi KUR. Hal ini akan disesuaikan dengan keuangan negara.
Sebanyak 3 kementerian, yakni Kementerian BUMN, Kementerian Investasi, serta Kementerian Koperasi dan UKM, mendapat tugas untuk meningkatkan penyerapan KUR yang masih tersisa 50% dan sepakat akan menyambungkan data UMKM yang ada di masing-masing kementerian. Kementerian BUMN akan mengintegrasikan 12,7 juta nasabah ibu-ibu dalam program PNM Mekar dan nasabah UMKM perbankan plat merah ke dalam sistem online single submission. Di samping itu, Menteri Erick Thohir menilai penyerapan KUR itu memerlukan kolaborasi antar lini, tak hanya antar kementerian, melainkan juga pemerintah daerah. Ini masih ada 50% yang jumlahnya harus terserap. Tentu pemerintah pusat berharap pemerintah daerah, gubernur, bupati, terbuka bekerja sama dengan pemerintah pusat, karena tidak mungkin sukses kalau tidak bekerja sama. Demikian Indonesiaku.
Setiap ku pejamkan mataku, hanya bayangan wajahmu di pikiranku. Canda dan tawamu dahulu selalu membuat bahagia diriku. Semua telah berlalu. Dirimu yang dulu ada untukku, pergi tinggalkan seakan engkau tak mengenalku. Salahkan diriku yang mengharapmu. Oh, aku hanya bayangan masa lalu di dalam hidupmu. Aku yang salah artikan. Kukira rasa yang kau beri itu cinta. Kau anggapku hanya sahabatmu, dan kini kau
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, Pemerintah Yogyakarta pada bulan Juli ini kembali menghidupkan tradisi Selasa Wagen di kawasan Malioboro setelah 2 tahun vakum akibat COVID-19. Selasa Wagen bergulir sejak 2017 silam. Tradisi yang digelar setiap hari pasaran 35 hari sekali itu dianggap sebagai hari libur pedagang dan pertokoan di Malioboro untuk diisi berbagai kegiatan. Mulai gotong royong membersihkan kawasan sampai pentas seni di sepanjang jalan Malioboro, dari sore hingga malam hari. Selain itu, menurut Sekretaris Daerah Istimewa Yogyakarta, Kadarmanta Baskara Aji, Selasa Wagen merupakan bagian dari melestarikan tradisi sekaligus sebagai ajang untuk mengembangkan seni budaya yang telah dirasakan manfaatnya. Pendengar, Selasa Wagen kali ini mulai dilaksanakan pada 12 Juli 2022 dan untuk selanjutnya akan menyesuaikan penanggalan Jawa dengan perhitungan 35 hari. Bedanya, kegiatan Selasa Wagen kali ini tidak lagi seperti sebelum pandemi COVID-19. Dulu dalam satu hari bisa ada 10 titik panggung di sepanjang Malioboro untuk menampilkan berbagai atraksi seni. Sekarang, penyelenggara Selasa Wagen dengan prioritas protokol kesehatan hanya di satu titik saja. Hal tersebut agar kasus COVID-19 tidak naik. Kegiatan ini dipusatkan di kawasan Monumen Serangan Umum 1 Maret yang berada di sekitar area titik 0 km Museum Benteng Vredenburg. Pendengar, sejumlah pertunjukan seni budaya tradisional hingga kontemporer menghibur wisatawan yang berlalu lalang di kawasan sentra wisata belanja di Yogyakarta sejak pukul 15.30 waktu Indonesia Barat hingga malam hari. Karena sekaligus menjadi ajang uji coba Malioboro semi pedestrian, akses kendaraan bermotor di sepanjang kawasan ini pun ditutup sementara mulai pukul 18 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Kepala Dinas Kebudayaan DIY Dian Lasmi Pratiwi menjelaskan beragam kegiatan yang disajikan untuk pengunjung selama kegiatan Selasa Wagen di Malioboro tidak sekedar dalam bentuk pementasan seni. Ada workshop batik ecoprint, workshop aksara Jawa, hingga karnaval budaya tradisional. Untuk kegiatan Selasa Wagen pada bulan-bulan berikutnya, Dian membuka kesempatan bagi masyarakat yang ingin menyuguhkan penampilan seni dan budaya di Malioboro. Mereka nantinya akan lebih dulu diseleksi oleh tim kurasi yang disiapkan Pemda DIY bersama Pemkop Yogyakarta.
Bila waktu bisa kembali, tapi waktu tak berhenti. Seharusnya kita berdiri, hadapi seadanya. Coba berpikir dan pahami. Awal. lagi kan terpana. Tetapkanlah terang rasa itu indah. Rasa itu ragu selama dunia berputar. Jangan berhenti berharap rasa itu indah.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Jakarta masuk dalam daftar 10 kota terbaik di Asia Tenggara. Ulangi. Jakarta masuk dalam daftar 10 kota terbaik di Asia Tenggara 2022 versi Travel and Leisure. Predikat tersebut diberikan dalam penghargaan Travel and Leisure Asia's Best Award 2022, Best Cities in Southwest Asia. Penghargaan tersebut pertama kali digelar oleh Travel and Leisure, yang merupakan majalah perjalanan dan gaya hidup global berbasis di New York, Amerika Serikat. Dalam penghargaan itu, Bangkok, Thailand menjabat predikat kota terbaik di Asia Tenggara 2022, Travel and Leisure Asia's Best Award 2022, merupakan penghargaan perdana yang diselenggarakan oleh majalah tersebut. Semua nominator terpilih ditetapkan berdasarkan survei kepada pembaca Travel and Leisure, kemudian digabungkan dengan pendapat pakar dari tim Travel and Leisure. Periode survei berlangsung pada Januari hingga April 2022. Asia's Best Award 2022 hanya mencakup 9 negara di Asia, meliputi Indonesia, Kamboja, Hong Kong, Malaysia, Maladewa, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Khusus untuk dominasi kota terbaik 2022, Travel and Leisure membuat kategori kota terbaik di Asia Tenggara 2022. Dalam kategori ini, Travel Leisure memasukkan kota Hong Kong, meskipun secara administratif tidak berada di kawasan Asia Tenggara. Jakarta berada di peringkat 10, kota metropolitan ini merupakan ibu kota Indonesia. Di balik gedung pencakar langit, Jakarta menawarkan beragam wisata, mulai dari sejarah, budaya, religi, seni, modern, dan wisata alam. Pelancong bisa mengunjungi ikon wisata Jakarta, yakni Tugu Monas. Kemudian, ada kawasan kota tua yang merupakan wisata budaya serta saksi sejarah perkembangan Jakarta. Wisatawan juga bisa menikmati keseruan aneka wahana permainan di dunia fantasi. Selain itu, Jakarta juga memiliki pusat perbelanjaan, hotel bintang 5, restoran, dan kafe modern.
Di langit berwarna jingga, ku bisa melihat wajah kalian. Itulah alasan aku hidup di kota ini. Ku tertegun dan terkesima melihat indahnya alam berwarna, membuat aku sadar akan jauhnya kampung halaman, tempat mencari uang. Walau tak ada ruang, raih impian sekilas gampang. Tapi semua tak semudah membalik telapak tangan. meraih impian sekilas gampang, tapi semua tak semudah membalik telapak tangan. Di dalam kesempitan mencari kesempatan, karena hidup kadang penuh beban. Melangkah terus ke depan sambil menatap mentari terbenam. Melangkah terus ke depan, aku menatap mentari terbenam.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya akan hadirkan sebuah lagu dari daerah Kalimantan Barat berjudul Cik Cik Periuk. Lagu Cik Cik Periuk bertemakan permainan rakyat yang diadaptasi dari cerita rakyat Sambas di Kalimantan Barat. Diperkirakan lagu ini sudah ada sejak 1,5 abad yang lalu. Liriknya berisikan sindiran agar masyarakat lebih peduli pada budaya setempat. Karena pada masa itu, kedatangan suku lain ke daerah itu menyebabkan terjadinya pembauran budaya sehingga dianggap merusak budaya Sambas. Kata cik-cik bermakna bunyi dari dalam periuk, sedangkan periuk adalah peralatan dapur yang terbuat dari logam atau tanah liat yang digunakan untuk menanak nasi. Baiklah pendengar, inilah Cik-Cik Periuk.
Bunyi urang becacak lakas-lakas. Hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.